Καταρχάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση και πραγματικά αισθάνομαι πολύ χαρούμενη που είμαι απόψε μαζί σας, ελπίζοντας να βοηθήσουμε κάπως τους κατοίκους του νησιού μας, και δεν έχουμε την ευκαιρία διαζώσεις να το κάνουμε αυτό. Επίσης να σας συγχαρώ για την εξαιρετική πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει να διοργανώσετε αυτή την ημερίδα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ελπίζω να είναι εντάξει ο ήχος, Με ακούτε? Τέλεια. Λοιπόν, τι να σας πρωτοπώ για τα ψυχολογικά. Οι γιατροί θα σας πούνε για τα οργανικά, εγώ θα σας πω για τα ψυχολογικά. Πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε. Ξέρουμε όλοι την αγωνία που έχουμε με τον COVID. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά και έχουμε ακούσει πολλά για τα μέτρα προφύλακσης. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα, κάθε μέρα ενημερωνόμαστε εκτενέστατα για τα άτομα τα οποία έχουν προσβληθεί, για τους διασωληνωμένους κτλ. Όλα αυτά δημιουργούν μεγάλη αγωνία. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει φέρει τα πάνω κάτω στην κοινωνία και την ελληνική, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ένα διάστημα περίπου 9 μηνών, 8-9 μήνες, που συνεχώς ασχολούμαστε με αυτό το θέμα και όπως φαίνεται θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε. Όλο αυτό έχει φέρει τα πάνω κάτω στις ζωές όλων, και των μεγάλων και των μικρών. Ξεκινώντας από τους μεγάλους, όλο αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη αγωνία, μεγάλη ανασφάλεια, σοβαρούς προβληματισμούς, θέματα διάφορα στις σχέσεις και βέβαια όλα αυτά πηγαίνουν και απορροφώνται και από τα παιδιά μας. Τα παιδιά, όπως ξέρετε, ότι είναι πολύ ευαίσθητοι δέκτες σε όλα τα συναισθήματα των γονέων και σε όλα αυτά που συμβαίνουν στο περιβάλλον. Δεν θα σας πω τι λέμε για τον ιό και τα λοιπά, γιατί τα παιδιά τα ξέρουν ήδη. Έχει περάσει ένα διάστημα μεγάλο από τον Μάρτιο που μπήκαμε στην πρώτη καραντίνα. Έχουν ενημερωθεί από τους γονείς, ξέρουν πώς θα χρησιμοποιούν τη μάσκα, πολλές φορές πολύ καλύτερα από εμάς. Έχουν μάθει και για τα χεράκια τους, πώς πρέπει να τα πλένουν, για την απόσταση. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το ψυχικό αποτύπωμα. Τώρα βλέπουμε ότι είμαστε σε μια επόμενη καραντίνα. Κανείς δεν μας έχει αποκλείσει, μάλλον το ενισχύω, ότι ενδεχομένως να έχουμε κυλιόμενες καραντίνες. Αυτό τουλάχιστον μας λένε οι ειδικοί. Και όλο αυτό δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια στους γονείς. Το θετικό που θα σας έλεγα, και θα ξεκινήσω από αυτό, είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται κατά έναν τρόπο καλύτερα προσαρμοσμένοι ως γνώστες από την προηγούμενη περίοδο της καραντίνας. Ωστόσο, όμως, παραμένουν διάφορα ερωτήματα τα οποία πλανώνται στην ατμόσφαιρα σχετικά με το πώς θα λειτουργήσουν με τα παιδιά τους τώρα, εφόσον έκλεισαν και τα σχολεία όλα πλέον, πώς θα λειτουργήσουν οι ίδιοι στο σπίτι τους με την τηλεεργασία και βέβαια πώς θα ρυθμίσουν να υπάρχει ένα καλύτερο πρόγραμμα στα παιδιά τους αυτή την περίοδο. Αυτά είναι κάποια θέματα τα οποία απασχολούν τους γονείς σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση που διανύουμε. Τώρα, για να είμαστε και λίγο πρακτικοί στα θέματα, δεν θα ήθελα εγώ να σας τρομάξω ή να σας πω ποσοστά και νούμερα των προβλημάτων ψυχικής υγείας. Προτιμώ να γίνουμε λίγο χρήσιμοι και να αισθανθούμε ότι βοηθάμε εμάς τους ίδιους, τους ενήλικες, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα αυτή την περίοδο πάλι και η οποία μπορεί να επαναληφθεί. Και βέβαια, όσο φώτεροι που είμαστε την προηγούμενη περίοδο, να περάσουμε καλύτερα μηνύματα στα παιδιά μας σε σχέση με όλο αυτό που συμβαίνει. Τα προβλήματα είναι ξεκάθαρα. Τα παιδιά δεν πάνε στο σχολείο. Μένουν στο σπίτι. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει μια απασχόληση δική τους από την πλευρά τη δική μας. Έχουν τα μαθήματά τους. Τα δημοτικά ξεκινήσαν από σήμερα, από αύριο ημέρα, Πέμπτη νομίζω, ξεκινούν και τα μαθήματά τους είναι το μεσημέρι. Άρα το πρωί θα πρέπει να είναι στο σπίτι. Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν οι περισσότεροι. Κάποιοι είναι απαραίτητο να πάνε στην εργασία τους. Συνήθως η γιαγιά και ο παππούς απουσιάζουν αυτή την περίοδο, δεδομένου ότι δεν θέλουμε να τους κολλήσουμε. Άρα λοιπόν μένει στο σπίτι και στην ευθύνη των γονέων το τι θα γίνει και πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν την καθημερινότητα. Αυτό που πρέπει να πω είναι πολύ σημαντικό, ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από μια ρουτίνα. Αυτό το λέγαμε και στην προηγούμενη περίοδο. Οι γονείς το έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν. Και όταν λέμε ρουτίνα, εννοούμε να ξέρουμε να έχουν συγκεκριμένη ώρα που θα ξυπνήσουν και δεν εννοώ τα παιδιά γυμνασίου ηλικίου, που έτσι και αλλιώς αυτά, λόγω του ότι τα μαθήματά τους είναι πρωινά, αναγκάζονται και ξυπνάνε, να έχουν τη συνέχεια των μαθημάτων τους και βεβαίως να ξέρουν ακριβώς πώς θα κινηθούν. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν κοπεί, όπως γνωρίζουμε, όλες οι δραστηριότητες εξωσχολικές. Κάποια παιδιά θα κάνουν μέσω διαδικτύου, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, τα μαθήματά τους. Και βέβαια από εκεί και πέρα έχουν περιοριστεί, να μην σας πω εξαφανιστεί, οι επαφές με τα συνομήλικα παιδιά, που για μένα είναι το πιο σημαντικό. Κάποιες φορές τα βλέπουν μέσα από κάμερες. Τα θέματα τα οποία λοιπόν ανακύπτουν αυτή την περίοδο είναι, θα σας έλεγα, η φύλαξη των παιδιών. Πολλές φορές είναι δύσκολο και ο συνδυασμός της τηλεργασίας που πρέπει να κάνουν οι γονείς ή της απουσίας τους κάποιες περιπτώσεις και κάποιες περιόδους από το σπίτι με την καθημερινότητα των παιδιών τους. Το πώς θα μπορέσει να υπάρξει πλέον πάλι αυτή η συνύπαρξη γονέων παιδιών με έναν καλό τρόπο. Ένα επόμενο θέμα που τους απασχολεί είναι η χρήση των ηλεκτρονικών, που το είδαμε αυτό ότι υπήρξε σαν ένα μεγάλο πρόβλημα και πώς βέβαια μετά θα επηρεάζει να μελετήσουν και να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους, καθώς επίσης και ο βραδινός ύπνος, οι συνήθειες του ύπνου τους, όπου και αυτές είχαν επηρεαστεί την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή είχαν τα παιδιά, ιδιαίτερα στην αρχή της καραντίνας, άτακτα ωράρια ύπνου, υπερβολική ενασχόληση με τα video games και όχι μόνο τα παιδιά της εφηβείας, αλλά και τα παιδιά ακόμη και των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Αυτό είχε ως συνέπεια να ασχολούνται 5, 6, 7 ώρες. Ευτυχώς τώρα λειτουργούν τα σχολεία με αυτόν τον τρόπο διαδικτυακά και έχουν μια απασχόληση. Βεβαίως τα παιδιά του δημοτικού τα πρωινά είναι ελεύθερα. Εκεί είναι που θα πρέπει λογικά να έχουν ένα πρόγραμμα, να τα επιβλέπει κάποιος και να τα βοηθήσει να μελετούν τα μαθήματά τους. Θα έλεγα ότι επειδή τα παιδιά χρειάζονται και ενασχόληση και ψυχαγωγία, και αυτό, ο μόνος τρόπος ψυχαγωγίας πλέον θα είναι μέσα στο σπίτι, εκεί είναι που εμείς θα πρέπει να πάλι να επιστρατεύσουμε τη φαντασία μας και τη μαεστρία μας ως γονείς, να μπορέσουμε να τα πλησιάσουμε και να δημιουργήσουμε πράγματα και δραστηριότητες κοινές. Για παράδειγμα, κάποιες δραστηριότητες κοινές θα μπορούσαν να είναι, όπως και κάναμε ήδη αρκετοί γονείς στην προηγούμενη καραντίνα, είναι να διαβάσουν κάποια βιβλία, να ακούσουν μουσική, να κάνουν μαζί ασκήσεις γυμναστικής, να χορέψουν ίσως, να μαγειρέψουν. Σε πάρα πολλές οικογένειες η μαγειρική μπήκε στο πλάνο απόλυτη οικογένεια. Κάνουν διάφορες κατασκευές, να κάνουν διάφορα puzzle, να παίξουν επί τραπέζια παιχνίδια και ο κάθε γονιός να φτιάξουν τις φωτογραφίες τους, να φτιάξουν τα πράγματά τους. Δηλαδή, έχουμε πολλές δραστηριότητες που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι επίσης η καθαριότητα του σπιτιού, που σε όλες αυτές τις δουλειές θα μπορούσαν και τα παιδιά να μας βοηθήσουν. Και βέβαια, είναι μια χρυσή ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα στενότερο σύνδεσμο μαζί τους, συναισθηματικό, ούτως ώστε να περάσουμε και μηνύματα για την επικοινωνία μας μαζί τους και μηνύματα που θα θέλαμε να περάσουμε, ακόμα και να λύσουμε προβλήματα. Και στην προηγούμενη περίοδο της καραντίνας το είχα αναφέρει πολλές φορές αυτό, διότι υπήρχαν πολλά θέματα στις οικογένειες που επειδή οι γονείς δεν είχαν χρόνο ή διάθεση, δεν μπορούσαν να τα επιλύσουν. Για παράδειγμα, προβλήματα ύπνου, οριοθέτησης, θέματα τα οποία τους απασχολούσαν και είχαν μεγάλες εντάσεις μέσα στις οικογένειες. Θέματα ύπνου και δυσκολιών των παιδιών είναι μια ευκαιρία να τα λύσουμε τώρα, να τα δρομολογήσουμε. Για παράδειγμα, αν τα παιδιά κοιμούνται με τους γονείς ή κοιμούνται αργά, ή θέλουν να είναι ο γονιός εκεί, παρουσιάζουν φοβίες. Με τη δική μας την παρουσία, την άοπνη και την στάση μας, την ήρεμη που πλέον είμαστε στο σπίτι, γιατί ακόμα και το γεγονός ότι παραμένουμε στο σπίτι και δεν έχουμε τη μεταφορά, μας κάνει και κερδίζουμε χρόνο που μπορεί να είναι ποιοτικός και ωφέλιμος. Εγώ θα ήθελα να το δούμε σαν μια χρυσή ευκαιρία να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε αυτά. Δηλαδή, αντί να βλέπουμε τα αρνητικά του περιορισμού της ελευθερίας μας, να δούμε τα θετικά που έχουμε. Με πιο μεγάλο θετικό ότι προασπίζουμε την υγεία μας. Αυτό είναι το νούμερο ένα, θα έλεγα. Η προάσπιση της υγείας. Μας χρειάζεται να προασπίσουμε και την ψυχική μας υγεία και την ψυχική μας ισορροπία. Άρα λοιπόν, αν προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε ένα πρόγραμμα καθημερινότητας, το οποίο θα μας κάνει να αισθανόμαστε ότι κάνουμε και κάτι καλό σε σχέση με τα παιδιά μας, το λέω καλό εννοώ να έχουμε μια σύνδεση συναισθηματική, αυτό θα μας κάνει πολύ καλό. Αποφεύγουμε την επαφή των παιδιών μας με τις αρνητικές ειδήσεις της τηλεόρασης που συνέχεια δυστυχώς προβάλλονται, με το πόσος είναι ο ρυθμός των διασωληνωμένων, πώς είναι οι νεκροί κτλ. Ούτε τέτοιου είδους συζητήσεις. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο καθένας στο σπίτι του είναι ο δικός του χώρος, το βασίλειό του. Και εμείς ορίζουμε τους κανόνες. Ακολουθούμε τις εντολές και τις επιταγές της πολιτείας και των ειδικών, που πρέπει να τις ακολουθούμε κατά γράμμα για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και στην διαχείριση αυτής της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης. Αλλά παράλληλα όμως ξέρουμε ότι μέσα στο σπίτι μας πρέπει να διαχειριστούμε τον εαυτό μας πρώτα και μετά τα παιδιά μας. Επειδή αρκετοί γονείς έχουν μεγάλη ανασφάλεια και οικονομική, αλλά και για την εργασία τους, αυτή η εργασιακή ανασφάλεια δυστυχώς είναι μια δαμόκλειο σπάθη που είναι πάνω στο κεφάλι πολλών αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι κλείνουν επιχειρήσεις ή παίρνουν παράταση με φυλή ζωής από τα διάφορα προγράμματα βοήθειας, αλλά οι άνθρωποι φοβούνται. Αυτό δημιουργεί μεγάλη αγωνία, άγχος και ανασφάλεια. Αυτό λοιπόν περνάει στα παιδιά. Καλό θα είναι λοιπόν αυτού του είδους τα θέματα να προσπαθούμε να τα διαχειριζόμαστε οι δυο μας το ζευγάρι, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να είναι η κοινωνία τα παιδιά της αγωνίας και της ανησυχίας μας. Όσο και να προσπαθούμε, αν τα παιδιά δεν νιώσουν ότι εμείς είμαστε ψυχικά διαθέσιμοι, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε με κατάλληλο τρόπο τα μηνύματα. Να τα ανακουφίσουμε για την αγωνία που μπορεί να έχουν κάποιες φορές, για την ανασφάλεια ή το άγχος το οποίο μπορεί να παρουσιάζουν. Είναι μια εποχή τώρα που σε κάποια παιδιά, ιδιαίτερα αγχώδη, το άγχος μπορεί να επιδεινωθεί. Πίσω από αυτό το άγχος όμως των παιδιών, το οποίο μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους, με γκρίνια, με επιθετικότητα, με αρνητισμό, με έλλειψη οριοθέτησης, με δυσκολία στον ύπνο ή και στο φαγητό ακόμα, πολλές φορές κρύβεται ένα περιβάλλον το οποίο είναι αγχογόνο. Και εμείς εκεί θα πρέπει λίγο να σταθούμε, να δούμε πώς είναι η συμπεριφορά μας. Μήπως εμείς άθελά μας περνάμε μηνύματα του άγχους και της πίεσης που βιώνουμε μέσα στο σπίτι. Μήπως εμείς έχουμε δυσανεξία στη συμπεριφορά των παιδιών μας και κάποιες φορές μπορεί να κάνουμε κρίξεις θυμού ή να μην τους δώσουμε το χρόνο και τη διαθεσιμότητα που έχουν ανάγκη, ούτως ώστε να νιώσουν την ασφάλεια, γιατί η ασφάλειά τους προέρχεται από εμάς. Και δεν αρκεί το γεγονός ότι είμαστε στο σπίτι μαζί τους. Χρειάζεται οπωσδήποτε να νιώσουν ότι είμαστε ψυχικά διαθέσιμοι. Δεν σημαίνει αυτό ότι όλη την ημέρα θα ασχολούμαστε με αυτά. Σημαίνει όμως ότι για να ασχοληθούμε και με τη δουλειά μας πρέπει να τους έχουμε δώσει λίγο χρόνο ποιοτικό να ασχοληθούμε μαζί τους για να μπορέσουμε να είναι και συνεργάσιμα. Και πριν την εργασία μας και μετά την εργασία μας πρέπει να γίνει αυτό. Για να νιώσουν τα παιδιά ότι είμαστε μια ομάδα. Αυτό το αίσθημα της ομάδας σε κάθε οικογένεια είναι, αν θέλετε, το μαγικό φάρμακο που μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην επίλυση των προβλημάτων. Όταν βλέπουμε προβλήματα ότι δημιουργούνται και τα οποία μας απασχολούν και δεν τα έχουμε συναντήσει άλλη φορά στα παιδιά, θα πρέπει να καθίσουμε να τα σκεφτούμε, να δούμε πώς λειτουργεί το παιδί. Λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Τι μας απασχολεί? Μας απασχολούν αυτά τα στοιχεία της συμπεριφοράς του. Πόσο καιρό τα παρουσιάζει αυτά? Να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες γίνεται. Μήπως είναι απάντηση στις δικές μας συμπεριφορές η αντίδραση του παιδιού? Διότι συνήθως η αντίδρασή του είναι η απάντησή του στα μηνύματα τα οποία είναι από εμάς. Πολλές φορές εμείς στείλουμε διφορούμενα μηνύματα ή διπλά μηνύματα. Ή τώρα που είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι, ενδεχομένως ο ένας να λέει άλλα γονιός και άλλος άλλα. Μήπως λοιπόν αυτά να τα εντοπίσουμε και να προσπαθήσουμε να τα δούμε, να τα φτιάξουμε? Επίσης, δεν θα ήθελα να αποφεύγονται, αν μπορούμε, τις εντάσεις που μπορεί να υπάρξουν μεταξύ του ζευγαριού παρουσία των παιδιών. Γιατί τώρα απορροφούν ακόμα περισσότερο τα μηνύματα, δεδομένου ότι είμαστε όλοι μαζί πάρα πολλές ώρες. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον πριν πάνε για ύπνο, να περνάμε λίγο χρόνο όλοι μαζί, κυρίως με τα μικρά παιδιά, αλλά και με τις εφηβείες τα παιδιά. Αν μπορούμε να φτιάξουμε μια ρουτίνα, να δούμε κάποιο έργο, να δούμε μια σειρά, να συζητήσουμε κάτι, να δώσουμε την ευκαιρία να πάνε τα παιδιά χαλαρά για ύπνο, υπέρ σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε να είμαστε πολύ καλύτερα, να έχουν καλύτερο ύπνο και να είναι καλύτερα και την επόμενη μέρα και πιο συνεργάσιμα. Δεν θέλουμε να υπάρξει πανικός, διότι ο πανικός δεν είναι καλός μας σύμβουλος. Θα ξέρουμε πάντα, γιατί οι γονείς βλέπω ήδη ότι έχουν αγχωθεί και πανικοβάλλονται τι θα κάνουν τώρα όλο αυτό το διάστημα που τα παιδιά είναι στο σπίτι και πρέπει να εργάζονται και αυτοί το σπίτι, έτσι, χωρίς να έχουν βοήθειες. Αρκετοί από αυτούς ήδη έχουν αρχίσει να έχουν εντάσεις μεταξύ τους, όταν χρειάζεται ο ένας να λείπει και ο άλλος να είναι εκεί, να έχουν απαιτητικές εργασίες, που μπορεί να είναι τηλεεργασία, αλλά η εργασία παραμένει εργασία και είναι απαιτητική, με συνέπεια να μην έχουν τη διαθεσιμότητα ακόμη και να επιβάλλουν την τάξη. Αυτό που καλεί ένταση, εκνευρισμό και νεύρα. Φωνές πολλές φορές. Αυτό δεν είναι καλός σύμβουλος και δεν είναι και καλός ιονός για τη σχέση μας. Χρειάζεται να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να σκεφτούμε ότι για να γίνουμε και να επιτύχουμε τους στόχους μας και να υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα, είναι απαραίτητο να μπορούμε να είμαστε ήρεμοι εμείς και να τους απευθυνόμαστε με ηρεμία, χωρίς άγχος και χωρίς αγωνία. Και χωρίς επιθετικότητα, γιατί πολλές φορές η φωνή μας κρύβει λόγω του άγχους της, του άγχους που βιώνουμε, εκφράζεται με αγωνία και με πίεση. Ή με πολλές εντολές. Ή με ένα βιαστικό τρόπο ομιλίας. Όλα αυτά περνάνε στα παιδιά, όπως είπα και προηγουμένως, τα παιδιά είναι μάρτυρες του πώς λειτουργούμε και βλέπουν από τα μάτια μας και από την μη λεκτική πολλές φορές επικοινωνία το πώς νιώθουμε. Αυτό λοιπόν το στυλ το δικό μας περνάει επιφύλαξη στα ίδια και βέβαια αντιδρούν, ανταπαντούν με έναν τρόπο που έχει να κάνει με τη συμπεριφορά τους ανάλογα με αυτά που αισθάνονται. Το βασικό μας στοιχείο και ο στόχος μας είναι να τους περάσουμε το μήνυμα ότι είμαστε ασφαλείς για να νιώσουν και την ίδια ασφάλεια. Και είναι μια χρυσή ευκαιρία τώρα να ενωθούμε όλοι μαζί και να βοηθήσουμε τα παιδιά να αποκτήσουν αυτό που λέμε ψυχική ανθεκτικότητα. Αυτό τι σημαίνει? Τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε στις διάφορες συνθήκες χωρίς να έχουμε γκρίνια ή να έχουμε καταβολή ψυχική, να μπορούν να προσαρμοστούν και να μάθουν να διαχειρίζονται. Αυτά Είμαστε εμείς αυτοί που θα τα διδάξουμε και μπορούμε να τα διδάξουμε αρχικώς με το παράδειγμά μας, με τη συμπεριφορά μας και με τη στάση μας. Πολλά ακόμα θα μπορούσα να σας πω, αλλά δεν θα ήθελα να καταχραστώ τον χρόνο των 15 λεπτών που μας έχει δοθεί και θα βάλω μια ανατελεία και θα είμαι πρόθυμη μετά το τέλος όποιες ερωτήσεις υπάρχουν να απαντήσω συγκεκριμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή.